У эфира «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алина Радкевич. Основная тема дня. Прэм'ер-міністр Сергей Сидорский патлумачыў, што рашэнне ўраду аб выключэнні пасярэднікаў пры рэалізацыі тавараў тычыцца толькі дзяржаўных прадпрыемстваў. Консульства Беларусі ў Парыжы адмовіла прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў атрыманні беларускай візы. У Беларусі створаная агенцыя па гарантаваным вяртанні банкаўскіх укладаў фізычных асобаў. Кіраўнікі Нацбанку заявілі, што дзяржава гарантуе захаванасць усіх укладаў насельніцтва ў беларускіх банках. У КДБ Магілёўскай вобласці завялі справу, у якой фігуруе начальнік мясцовай управы Дэпартаменту выканання пакаранняў. Справа заведзеная паводле артыкула аб злоўжыванні службовым становішчам. Пра гэта пасля навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Былы прэзідэнт ЗША Білл Клінтон сустрэўся ў Пхеньяне з кіраўніком Паўночнай Карэі Кім Чен Ірам. Клінтон прыбыў у Паўночную Карэю з прыватным візітам, мэта якога – перамовы пра вызваленне дзвюх амерыканскіх журналістак. Белы дом абвернуў паведамленне пра тое, што Клінтон перадаў Кім Чен Іру пасланне ад прэзідэнта Абамы. Журналісткі былі абвінавачаныя ў нелегальным пераходзе мяжы і асуджаныя на 12 гадоў зняволення. Міністр замежных справ Расіі паведаміў, што расійскія вайскоўцы ў паўднёвай Асетыі прыведзеныя ў стан павышанай баявой гатоўнасці ў сувязі з абвастрэннем сітуацыі ў рэгіёне. У апошнія дні Грузія і паўднёвая Асетыя неаднаразова абменьваліся ўзаемнымі абвінавачаннямі за стральбу ў памежжы. Тбілісі і Масква таксама абвінавачваюць адзін аднаго ў правакацыях у рэгіёне. Сёння ж стала вядома, што прэм'ер-міністр паўднёвай Асетыі вызвалены ад пасады па стану здароўя. Іран пацвердзіў арышт трох амерыканцаў каля мяжы з Іракам. Дзяржаўныя медыі паведамляюць, што іх затрымалі за нелегальны пераход мяжы непадалёк ад гораду Марыван. Затрыманыя сцвярджаюць, што яны падарожнічалі ў горнай мясцовасці паміж Іракам і іранскім Курдыстанам і па неасцярожнасці перасеклі мяжу. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала Іран гарантаваць бяспечнае вяртанне амерыканцаў. Расія ўзмацняе санітарны кантроль на мяжы з Кітаем у сувязі з распаўсюджаннем лёгачнай чумы. Як паведаміў кіраўнік распажыўнагляду Геннадзь Анішчэнка, у пунктах пропуску праз мяжу будуць дзяжурыць дадатковыя брыгады ўрачоў. Паводле апошніх звестак, ад лёгачнай чумы ў горадзе Цыкетань памерлі два чалавекі, яшчэ 10 знаходзяцца ў бальніцы. Горад закрыты на карантын. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі ў наступнай паўгадзіне эфіру.
У прэскай студыі Алена Радкевіч, у эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На протягу ближайшей полгодины мы поговорим про ликвидацию гандлевых посередников, вернемся до проблемы смертного покарания, поговорим про то, чем предприемства различиваются с работниками, расповедем про новые криминальные справы за коррупцию, протягнем знакомство с творчеством барда Андрея Ходановича. Але спочатку подсумование основных сегодняшних подеев. У беларускім урадзе патлумачылі, што рашэнне аб выключэнні пасярэднікаў пры рэалізацыі юрыдычным асобам тавараў тычыцца толькі дзяржаўных прадпрыемстваў і прадпрыемстваў з долей уласнасці дзяржавы.
Сегодня у нас существенно обострились проблемы на внутреннем рынке. Достаточно большое количество посредников предлагают товар, который прошел несколько ступеней, и одни и те же субъекты хозяйствования приобретают товар по разной стоимости. Поэтому вот чтобы привести к единому порядку товарные потоки на нашем рынке, основная цель – принятие данного постановления.
Постанова Совету Министру об некоторых пытаниях набыцця товаров на территории Республики Беларусь не зусім отповедая актуальным потребам белорусской экономики. Такую думку выказал журналистам помощник президента Беларуси Сергей Ткачов. 5 жніўня Россия вздымает ветеринарный контроль белорусской продукции живелогадовли на мяжи с Беларусью. Консульство Беларуси у Парижа отмовило президенту Международной Федерации правов человека у отрымании белорусской визы. Президент Федерации Сухайр Белхасен пленовала сустреться у Менску с представниками громадянской супольности и принять удел у слуханиях справы об отмове у регистрации громадскому правооборонному объединению «Наша весна». У Беларуси створенная агенция по гарантованным вертаний банковских укладов физичных особов. Кіраўнікі Нацбанку заявілі, што дзяржава гарантуе захаванасць усіх укладаў насельніцтва ў беларускіх банках.
Они звертаются до Рады Министров, каб яна дала грошы. Поскольку в бюджете этих грошей не предугледжено, то единый крыніца додаткового финансования, это тоже Нацбанк, который включит станок и раздаст гроши, что будет так само часткой кампании по поширению грошовой массы и по увеличению инфляции. Еще просто способу задоволить этой претензии укладчиков нема.
Нацбанк рекомендует всем коммерческим банкам зробить ставку по валютных укладах физичных особов 8% годовых. Былы директор Рагачовскага малочнага камбінату Міхаіл Комар прысуджаны да 9 гадоў зняволення за злоўжыванне службовым становішчам і захоўванне боепрыпасаў. У КДБ Магілёўскай вобласці завялі справу, у якой фігуруе начальнік мясцовай управы Департаменту выканання пакаранняў палкоўнік Вячаслаў Сядоў. Справа заведзеная паводле артыкулу аб злоўжыванні службовым становішчам. Діагноз свиный грип, який подозрювався у хворого, що прибув у Білорусь з Італії, не підтвердився.
По состоянию на 3 августа в нашій стране случаи заболевания, вызванные высокопатогенным вирусом гриппа H1N1, не зарегистрированы. Ситуация находится под постоянным контролем Министерства здравоохранения и других заинтересованных ведомств Республики Беларусь.
У Беларусі плануецца забараніць размяшчэнне крамаў і клубаў у цокальных паверхах будынкаў, у якіх ёсць небяспека падтаплення. Ваша свабода, вынікі дня. Урадавая пастанова, якая значна абмяжоўвае дзейнасць пасярэднікаў у гандлі, выклікала шырокі розгалас у грамадстве. Прадстаўнікі бізнес-супольнасці заяўляюць пра вяртанне да плянавай савецкай эканомікі, што можа прывесці да згортвання дзелавой актыўнасці. Між тым урад гаворыць пра неабходнасць карэктываў пастановы. У працяг тэмы Ігар Карней.
У Менскім сталічным саюзе прадпрымальнікаў і працадаўцаў паведамілі, што многія камерцыйныя фірмы, якія дагэтуль займаліся пасярэдніцкай дзейнасцю, вымушаныя аб'явіць пра бестэрміновыя вакацыі.
Многие предприятия прекратили всякие операции, не хотят рисковать. У нас запрещена предоплата за товары, то многие зарубежные поставщики поставили в долг, под честное слово. Эти товары завезены, а вот сейчас с ними нельзя рассчитаться. Под угрозой вообще деловая репутация республики. Возникло чувство неопределенности, неуверенности у большого числа компаний.
Подчас экстренной нарады представники бизнес-структуры приняли зворот до ураду с потребованием припынить деятельность экономично необгрунтованного, на их погляд, документа. Сегодня на посежении прэзідыуму Саўміну кіраўнік ураду Сергей Сідорскі пацвердзіў. За ўвагі атрыманыя і некаторыя моманты сапраўды патрабуюць карэктавання, аднак выказаў упэўненасць, што дзейнасць пасярэдніцкіх структураў неабходна абмяжоўваць. Маўляў, шмат якія кампаніі працуюць за мяжой з юрыдычнымі асобамі, якія зарэгістравалі толькі па Менску больш за 6 тысяч фірмаў. Яны завозяць на прадпрыемстве камплектуючыя ды іншыя матэрыялы, а гэта выводзіць па-за гульню камерцыйныя службы прадпрыемстваў. У звязку з гэтым прэм'ер зрабіў удакладненне. Дзеянне пастановы распаўсюджваецца толькі на дзяржаўныя прадпрыемствы і кампаніі з доляй дзяржавы. Эксперты лічаць такую заўвагу рэакцыяй на пазіцыю бізнес-супольнасці, бо яшчэ ўчора розніцы паміж дзяржпрадпрыемствамі і бізнэсоўцамі не рабілася. Такі нюанс дадае аптымізму прадстаўнікам камерцыйных структураў, аднак застаецца адкрытым пытанне супрацоўніцтва камерсантаў з некаторымі арганізацыямі, падкантрольнымі дзяржаве. Ад 1 жніўня набыццё таварна-матэрыяльных каштоўнасцяў за межамі Беларусі магчымае толькі па наўпроставых дамовах і кантрактах у вытворцаў альбо іхніх афіцыйных прадстаўнікоў. Аднак паказальна, што органы дзяржаўнага кіравання і арганізацыі, падначаленыя ўраду, яшчэ нават не пачыналі фармаваць пералік афіцыйных гандлёвых прадстаўнікоў.
Расказваў Ігар Карней. Слухачы свабоды каментуюць пастанову, паводле якой юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў.
На конт пасярэднікаў, прадпрымальнікаў перастаньце лямантаваць. Іх не было і няма. Хто мог заключыць дамову з мазам ці трактарным заводам на продаж? Мафія з высокапастаўленых структур, карупцыянеры. Паедзьце на маз і няхай прадпрымальніку без сувязяў дадуць на продаж маз БелАЗ трактар. Патрэбныя сувязі із уладных структур. Дык навошта лямант? Дзякуй, Віктор.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
А я еще додам до вотука слухача меркование наведника нашего сайта свобода.орг. Коротко оцениваючи саму постанову Саумину, якая парализовала працу многих фирм и предпринимальников, Пилип з Менску пише: «Советский маразм». Больш водгуков вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. Ваша свобода. Выники дня. Интернет-выдание «Ежедневник» поведомило про то, что у КДБ Могилевской области завели справу, где фигурует начальник мясцовой управы Департаменту выконания покаранию, полковник Вячеслав Сядов. Справа заведенная по воле артикула об злоуживании службовым становищем. Проверяются звездки, по воле яких подначаленные небыто ремонтовали лазню и порадковали земельный участок полковника у Бялыницким районе. Больше подробязно Олег Грузделович.
Каб проверить звездки про то, что деятельностью полковника Сядова занимается КДБ, я потелефоновал в Могилевскую управу Департаменту выконания покарания. Злучиться на упрост за Вячеславом Сядовым не удалось.
Он в отпуске с 27-го. Замещает Шмиратков Петр Михайлович.
С подальшим раку слухалку так само не поднял. У Могилевским КДБ информацию про справу тюремного начальника не комментуют. До призначения 2 года тому на посаду начальника областной управы Вячеслав Сядов был начальником 19-й Могилевской колонии. Ранее просывал на разных посадах у белорусских турмах. Те расповсюдженная коррупция сирот белорусских туремщиков. Лидер молодежной организации «Молодый фронт» Змитер Дашкевич больше за год отбыл в Шкловской колонии, керонистой окой подпорядковывается Вячеславу Сядову. Змитер Дашкевич кажа, что коррупция пронизала пенитенциарную систему Беларуси насквозь.
Я свидетелем был того, что зэки будуют керовництву домы. Это однозначно, в любой колонии. При мне одного из керовников колонии арештовали за то, что он наркотики носил в зону, зэкам продавал сам.
У керовниста Департаменту выполнения покарания у Министерства внутренних справ Беларуси звездки про заведение справы супроть полковника Вячеслава Сядова не комментуют.
Былы начальник департаменту Владимир Коучур фигураваў у скандале вакол коттеджа на беразе Менскага вадасховішча, які разгарэўся ў канцы мінулага году. Тады стала вядома, што болей за 10 высокапастаўленых чыноўнікаў МУС пабудавалі загарадныя дамы на участках на месцы былога ведамаснага дзіцячага садку. Еўразвяз выказаў заклапочанасць з нагоды чарговага смяротнага прысуду, вынесенага ў Беларусі. На гэты конт прэс-служба прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску распаўсюдзіла заяву, дзе нагадвае пра рэзалюцыю парламенцкай асамблеі ад 23 чэрвеня, якая дэкларуе гатоўнасць вярнуць статус спецыяльна запрошанага для нацыянальнага сходу, калі ўлады Беларусі ўвядуць мараторый на смяротнае пакаранне. Расказвае Любоў Лунёва.
Реакцию Еврозвязу выкликали черговые смиротные присуды, вынесенные белорусскими судами. 29 червня Бероссийский областный суд приговорил до высшей меры 30-годового мужчину, якого обвинователи у серии забойства усталых женщин. 17 липня Менский областный суд за забойство двух работников, которые перевозили гроши колгасникам Солигорского района, одному злочинцу вынес смиротное покарание, а другого покарал пожитевым зневоленням. На территории Европы Беларусь – одинная краина, у якой выносят выконваюць смяротныя прысуды. Згодна з крымінальным кодэксам, да вышэйшай меры расстрэлу прыгаворваюць толькі за забойства і толькі злачынцаў мужчынскага полу. Уся інфармацыя наконт выканання смяротных пакаранняў засакрэчаная. Згодна з падлікамі праваабаронцаў, у Беларусі ад 91-го году было расстраляна каля 500 чалавек. Дэпутаты Еўрапарламенту лічаць такую сітуацыю недапушчальнай і патрабуюць прытрымлівацца цывілізаванай практыкі судовых пакаранняў. Тым больш, што з Беларусі В Беларусі приходять звездки УАН про то, что супраць последних уживаются катаванне и застается великий процент судовых помылок. Апроч того, судовая система не самостойная и часам суды не могут примать объективное решение. Подтверждением этому стал публичный зворот керовника державы до старшини Верховного суду. Про телебачення президент попросил суддю не карать строго забойцев мужчины, якого те заподозрили у подпале хлява. У выніку за наўмыснае групавое забойства злачынцы нават не патрапілі за краты. Чаму ж беларускія ўлады выказвалі гатоўнасць абвясціць мараторый на смяротнае пакаранне, але так гэтага і не зрабілі? Наколькі праблематычна ўводзіць мараторый у беларускіх умовах? Валер Фадзеў кажа, што на сённяшні дзень для мараторыю няма ніякіх перашкодаў.
Каб адмяніць смяротнае пакаранне, трэба ўносіць змены ў крымінальны кодэкс і гэтак далей. А што тычыцца мараторыю, то гэта можна зрабіць тым жа дэкрэтам прэзідэнта.
Лідер АГП Анатолія Бецька выказаў сваё меркаванне.
Страсбург хоча знайсці як мага меншае заданні. А беларускія ўлады хочуць наогул, каб перад імі ніхто ніколі не ставіў ніякіх пытанняў.
Ад моманту вынясення смяротнага пакарання да яго выканання часам праходзіць некалькі месяцаў. Спачатку прысуд абскарджваецца ў вышэйшых інстанцыях. Пасля гэтага ён трапляе ў камітэт па памілаваннях. За 13 гадоў былі выключныя адзінкавыя выпадкі, калі расстрэл мянялі на пажыццёвае зняволенне. Незалежна ад таго, якое рашэнне прымалі чальцы камітэту, усё вырашаў подпіс кіраўніка дзяржавы.
Расказвала Любоў Лунёва. Памілаванню забойцаў пухавіцкага падпальшчыка прысвечаны блог Сергія Дубаўца. Як мілаваць альбо ўсё залежыць ад Джо.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайте свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Блог Сергія Дубаўца прагучыць у другой паўгадзіннай частцы праграмы. Там жа у рубрыцы «Блогі свабоды» вы пачуеце і эканамічныя нататкі «Вайна як гандаль» і «Гандаль як вайна». Стась Івашкевіч разважае пра беларуска-расійскі гандлёвы канфлікт. Ваша свабода – вынікі дня. Яшчэ раз нагадаю асноўныя сённяшнія тэмы. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на скаргі бізнэсоўцаў патлумачыў, што рашэнне ўраду аб выключэнні пасярэднікаў пры рэалізацыі юрыдычным асобам тавараў тычыцца толькі дзяржаўных прадпрыемстваў. Пастанова Савету міністраў аб некаторых пытаннях набыцця тавараў на тэрыторыі Беларусі не зусім адпавядае актуальным патрэбам беларускай эканомікі. Такую думку выказаў журналістам памочнік прэзідэнта Беларусі Сергей Ткачоў. 5 жніўня Расія здымае ветэрынарны кантроль беларускай прадукцыі жывёлагадоўлі на мяжы з Беларусю. Консульства Беларусі ў Парыжы адмовіла прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў атрыманні беларускай візы. У Беларусі створаная агенцыя па гарантаваным вяртанні банкаўскіх укладаў фізычных асобаў. Кіраўнікі Нацбанку заявілі, што дзяржава гарантуе захаванасць усіх укладаў насельніцтва ў беларускіх банках. Нацбанк рэкамендуе ўсім камерцыйным банкам зрабіць стаўку па валютных укладах фізычных асобаў 8% гадавых. Ваша свабода – вынікі дня. Зноў вернемся да эканамічных тэмаў. У Беларусь вяртаецца практыка, калі з работнікамі разлічваюцца не грашыма, а таварамі. Гэтак чыноўнікі на месцах выконваюць загад Александра Лукашэнкі. Ён прыгразіў строгай адказнасцю, калі адміністрацыі прадпрыемстваў не скароцяць складскія запасы. Праблему даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Меншына. Барысаўскі завод аўтатрактарнага абсталявання «БАТЭ» стварыў сёлета на складах трохмесячны запас гатовай прадукцыі, але стартары і генератары не выкупляюць расійскія аўтазаводы. У выніку на беларускім прадпрыемстве скарацілі працоўны тыдзень. Цяпер жа адміністрацыя прадпрыемства мусіць ратаваць сваіх працаўнікоў ад голаду. Пра гэта сёння «Свабодзе» паведаміла намеснік генеральнага дырэктара па ідэалагічнай працы Ларыса Жалілава.
Он может прийти в столовую и поесть в обед горячий обед, счет заработной платы, записаться на ведомость, не платить наличными деньгами. То есть прокредитоваться. В среднем на полтора месяца вперед мы кредитуем своих работников.
БАТЭ – найбуйнейшее предприемство в Борисове. Тут теперь больше 4000 працовников. Идеолог предприемства каже и про иншие заходы администрации, каб не допустить у кризис социального бунту.
Не продаем, а выдаем на ведомость продукцию в буфетах, в том числе масло, сыр, молоко, творог, сметана. Кроме того, птицу, рыбу. Ну, в общем, все, что только есть, все это реализуется через буфеты по желанию на ведомость.
Пытаюся у суразмоўцы, ці шмат працаўнікоў БАТЭ незадаволеныя жыццём у крэдыт. Ларыса Джалілава удакладняе.
Много есть, конечно, недовольных, потому что, когда семейный бюджет уменьшается, а у нас снизились рабочие дни, то людей, наверное, можно понять. В магазинах у нас ничего не дешевеет.
Гарадзеншчына. Склады некаторых прадпрыемстваў на Гарадзеншчыне запоўненыя, але з розных прычынаў не кожная можа знізіць кошты на сваю прадукцыю. Пра гэта даведваўся Михаил Корневич.
На Городенском вытворчим гарбарном объединении со слов супрацовника отдела маркетинга господара Андрея залеживается продукция прикладно за 2 месяца працы предприемства. Со сбытом складанности, особливо в Россию, але предприемство протягивает працовать. Господар Андрей кажа, что их продукция специфичная, скоро в основном придатная для працовного обутку. Недавно Городенский гарвыконкам дал доручение наместнику старшини Александру Сюльцову да помогши службе маркетингу объединения у пошуку новых рынков сбыта. Дар Андрей каже, что это вельми складано зробить.
Как бы Россия вся была, мы тоже, в общем, знаем ближние. Это что невозможно, скажем, завести нашу кожу, положить туда транспорт за 3000 километров и продать ее дешевле, скажем, чем она в России стоит. Потому что в России 300 кожзаводов.
Лицкий завод-инструментальщик, на яким занимаются металлопрацовкой, от сегодняшнего дня сутыкнулся с новой проблемой. Загадчик отдела маркетинга господар Владимир каже, что тут целый день выучают скандальную постанову номер 991.
Проблемы большие. Есть некоторые. В прошлом году их не было. Заказчики крупные подказывавшись. Белорусские, солигорские были. Были и в Щучине. Ну, крупные, постоянные, ежегодные заказчики. И экспорт пал.
Гомельщина. Комитет Держконтролю проверяет базовое предприятие в Жлобине. Белорусский металлургический завод. Уже выкрыто, что БМЗ выробил у минулого полгода больше продукции, чем летость. Однако отримал меньше грошовых доходов. По воде некоторых известок завод отпускал продукцию дилерам по ценах нижейших за себе кошт. Был начальник одного из бюро заводу, громадский активист Марат Афанасьев, докладняя.
Это была летая заготовка, которую в Латвию отправляли. Там говорят, что это короткие деньги такие, что вот быстро сделал, быстро продал и быстро поступили деньги на счет. В этом случае-то они не все же возвратились. То есть получилось так, что как бы они на себе в убыль такие.
Господар Афанасьев так само каже, что основная продукция БМЗ залеживается на складах.
Все, что произвели, оно же лежит на заводе, кроме арматуры. Арматура уходит, уходила, по крайней мере, достаточно хорошо, но она не спасала остальное производство из-за того, что часть продукции лежала на заводе, часть продавала себе убыток. Рентабельность вот по июню месяцу была всего 2%. И это привело к тому, что большая часть работников завода просто премии не получала. Там получали премию только прокатчики, те, которые вот арматуру катали.
Валер Рыбченко, який в свой час працював на БМЗ намесником начальника цеху, оповел про трехмесячные залежи корду на предприемстве. Тепер тут терминово имкнуться их разгребсти.
Вырезали трехмесячные запасы корду прикладно. 18 тысяч тонн корду. Это залежи корду были. 6 тысяч продали, 10 в Россию впихнули. Зараз скажут, что пошли из России заказы, и вот третий участок вытворчести кордовой запрацевал крыху.
Поведомление из регионов записал Вячеслав Кулик.
На эмблеме выдавецтва Виктора Хурщика вылучается бело-червоно-белая пояска и белорусская литера «И», что мае подкреслить национальные приоритеты.
Мова как основа культуры, и она возникает и знищается значной колькостью народа, его пассивностью. Потом, конечно, часы изменятся, каждый полечит необходимым сказать, что мову знищал президент Лукашенко, что по сутности не совсем отповедает речаисности.
Гутарка Міхася Скоблам з книговидавцом Віктором Хурсиком одразу після випуску новин. Ваша свобода, виніки дня. Ну а зараз наш годовий проект «Барди свободи». Кожний будьонний день Змітер Бартосік представляє нам одного з творців. На гэтым тидні гэта Андрей Ходанович.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні мы слухаем пародыі Андрэя Хадановіча. Сярод сённяшніх паэтаў Андрэя вылучае не толькі гумар, не толькі бліскучае жангляванне класічнымі цытатамі і не толькі маланкавая рэакцыя на падзеі сённяшняга дня. Ён піша ў рыфму, што ў наш час вялікая рэдкасць.
Мне здаецца, што любой паэзіі хорошай
яе вобмаль, профанацыі яе процьма. Пачытайце, ну разгарніце любы беларускі, лепш, канешне, дзяржаўны, але можна і не дзяржаўны. Усё адно ў большасці будуць рыфмы пацёртыя, ужываныя, скампраметаваны. Словы ж, яны як дзесьці я параўноўвал, не я, як грашовыя купюры, яны сціраюцца і дэвальвуюцца ад ужывання. Любовь, кровь, каханне, спатканне, там не ведаю, Беларусь, ганарусь. Это не значит, что беларусці каханне страцілі для нас сваю значнасць, але ўсё цяжэй выдаць нешта новае. Вось на Захадзе, можа быць таму, што там мовы інакш уладкаваны, там шмат у якіх мовах фіксаваны націск, а таму колькасць і словы не змяняюцца, як у ангельскай. Таму колькасць рыфмаў абмежавана, яны хутчэй сцёрліся, чым у нас. У іх сёння проста на захад ад Беларусі, калі ты рыфмуеш, ты адно з трох. Альбо ты рок-паэт, дзе гэта яшчэ праходзіць. Альбо ты дзіцячы паэт, дзіцёнак, традыцыяналіст, ён хоча рыфмы. Альбо ты графаман. Альбо ты даўно памёр. І класік 18-го ці 19-го стагоддзя Міцкевічу можна у палякаў рыфмаваць. Сучаснаму паэту ўже вельмі, вельмі цяжка. У нас же, я калісьці таксама ўзялся разважаць, па-свойму верлібрыстыка, якая прыйшла, яна даніна заходняй модзе, і яна больш вынікае з моды, чым з унутранай неабходнасці беларускай, скажам, паэзіі. Нашы ресурсы, пачытаеце Барадуліна, Некляева, хоць кагосьці з маладзейшых калег за мяне, Марыйку Мартысевіч ці Віталя Рыжкова, можна пабачыць, што свежай, нечаканай рыфмай бліснуць яшчэ лёгка, як бы і ўразіць публіку. Я б не адмаўляўся ад гэтага. Вось адна, відаць, беларуская прычына імкнення за модай. Іншая прычына, відаць, жаданне перакласціся на замежныя мовы. Я думаю, што маладыя паэты, якія трымаюць нос паветры, хутка зарыентаваліся тут і імкнуцца да гэтага. Ці накарыць гэта паэзіі, як бы пакажа, відаць, час. Я не суддзя нейкі трыцейскі. Паколькі ўся мода зараз ідзе адтуль, можа быць, яны колісь створаць новы віток моды, і апошнія лузеры кшталт у нас, да, я іранічна кажу, раптам ператворацца ў самых модных паэтаў, калі яшчэ не паспеюць развучыцца.
Цырк.
Стаіць каля цырку жабрак, у тым, што калісь было фрак. На працы сказалі пакуль, жыццё стала цыркам паўсюль. Я быў дрэсіроўшчыкам дзятла, пасля загрымеў у турму. Мой дзяцел быў рэдкасны падла, стучаў невядома каму, ды кіньце ў суму, я ўсё прыму. Падам, 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 я падам яму ўсё да рубля. Падам, 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 хай забіе мяне жонка пасля. Падам, 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 не пытай, хто накорміць сям'ю, і я падумаю заўтра пра гэта ўсё, а сёння на цырк падаю. Цыганка ў парыжскім метро варожыць на картах таро, а побач з ёй грае скрыпач, і я іх адзіны слухач. Ці любіш ты музыку Брамса, Шапена, Равеля, Гуно? Я болей люблю Тінта Браса, але падаю ім даўно, мне ўсё адно у казино. Падам, 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 і музыку, і гэтай мадам. Падам, 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 на бурдо і трафейны ахдам. Падам, 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 як яна вачанятамі зірк, хай не ведае нот, і яму дам банкнот, бо з дзяцінства люблю гэты цырк. Стаіць на бульвары дзяўчо, у татушках жывот і плячо. А што на плячы і жываце?
палітык ва ўсёй пікнаце. Ён некалі быў дэпутанай, цяпер пазмагаецца зноў за голас бабулькі падданай, за мірных усіх пацаноў, ад шабаноў і да штаноў.
Ваша свабода, вынікі дня. Перадача выходзіць у эфір а 19:30, 21:30 і 23:30, паўтор наступнай раніцай. Заставайцеся са свабодай. І яшчэ нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:20 глядзіце працяг чэшскага серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». Пазней а 22:10 даведайцеся, што адбываецца ў палітыцы, грамадстве і культуры нашай часткі свету з праграмы «Еўропа сёння». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Палова восьмая ў Менску, выслухаеце радыё «Свабода». У студыі навінаў Алена Ціхановіч. На пачатку выпуску беларускія паведамленні. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на скаргі бізнэсоўцаў патлумачыў, што рашэнне ўраду аб выключэнні пасярэднікаў пры рэалізацыі тавараў тычыцца толькі дзяржаўных прадпрыемстваў і прадпрыемстваў з доляй уласнасці дзяржавы. Сідорскі таксама паведаміў, што ўрад мае намер унесці ў пастанову нумар 991 карэктывы і ўдакладненні. Консульства Беларусі ў Парыжы адмовіла прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў атрыманні беларускай візы. Прэзідэнт федэрацыі Сухар Белхасен планавала сустрэцца ў Менску з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і прыняць удзел у слуханнях справы аб адмове ў рэгістрацыі грамадскаму праваабарончаму аб'яднанню «Наша вясна». У Беларусі створаная агенцыя па гарантаваным вяртанні банкаўскіх укладаў фізічных асобаў. Кіраўнікі Нацбанку заявілі, што дзяржава гарантуе захаванасць усіх укладаў насельніцтва ў беларускіх рублях. Нацбанк рэкамендуе ўсім камерцыйным банкам зрабіць стаўку па валютных укладах фізічных асобаў 8% гадавых. Цалкам пазбегнуць падтаплення пасля выпадзення ападкаў у Менску не ўдасца. Пра гэта заявіў сёння на прэс-канферэнцыі начальнік аддзела гарадской гаспадаркі сталіцы Сергей Рэскі. Ліўневы калектар у Менску быў пабудаваны ў 60-е гады мінулага стагоддзя і разлічаны на ападкі не большыя за 28 мм, у той час як 24 ліпеня выпала 50 мм ападкаў. Рэскі паведаміў, што праз 4-5 гадоў плануецца пабудаваць калектар-цэнтр, які дазволіць максимально знизить уровень подтопления. Послухайте радио «Свобода» на чарзе «Международное поведомление». Былы прэзідэнт ЗША Білл Клінтон сустрэўся ў Пхеньяне з кіраўніком Паўночнай Карэі Кім Чэн Ірам. Мэта яго прыватнага візіту – перамовы пра вызваленне дзвюх амерыканскіх журналістак. Іран пацвердзіў арышт трох амерыканцаў каля мяжы з Іракам. Затрыманыя сцвярджаюць, што пры пешым падарожжы ў гарах перайшлі мяжу па неасцярожнасці. Аўстралійская паліцыя паведаміла, што ёй удалося прадухіліць атаку смяротнікаў на вайсковую базу. Затрыманыя 4 падазраваныя. Расійскія вайскоўцы ў паўднёвай Асетыі прыведзеныя ў стан павышанай баявой гатоўнасці ў сувязі з абвастрэннем сітуацыі ў рэгіёне. Сёння ж стала вядома, што прэм'ер-міністр паўднёвай Асетыі вызвалены ад пасады па стану здароўя. Расія ўзмацняе санітарны кантроль на мяжы з Кітаем у сувязі з распаўсюджаннем лёгачнай чумы. Это быў выпуск навінаў. У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны вы пачуеце эканамічныя нататкі «Вайна як гандаль і гандаль як вайна», прысвечаная аналізу беларуска-расійскіх гандлёвых войнаў. А таксама блог «Усё залежыць ад Джо» з аналізам памілавання забойцаў пухавіцкага падпальшчыка. А зараз вольная студыя. Сённяшні госць Міхася Скоблы, кнігавыдавец Віктар Хурсік.
Віктор, я ведаю, што вас проста прымусілі стаць прафесійным выдаўцом. Доўгі час вы сумяшчалі выдавецкую дзейнасць і працу ў дзяржаўнай газеце «Звязда». Як сталася, што сёння вы сам сабе і працадаўца, і выканаўца, то бок як адважыліся сысці фактычна з дзяржаўнай службы ў няпэўны выдавецкі бізнес?
Наўрад ці хто знойдзецца сёння, хто пакінуў дзяржаўную службу. Найбольш аплочваемую, найбольш прэстыжную, на жаль, у грамадстве. Таму я скажу па шчырасці, што паспрыяла такому пераходу выдання маёй кніжкі пра Дражна, мой арышт, зняволенне за яе. Выклікаў галоўны рэдактар тройчы, і апошні раз трэці сказаў, што калі я сам не зволюся, то будзе выдадзены такі білет, такія рэкамендацыі, што я не змагу нідзе ўладкавацца болей у Рэспубліцы Беларусь. Я быў здзіўлены, хаця, аказваецца, такое па сённяшні дзень існуе.
А ці нагадвалі вы галоўнаму рэдактару «Звязды», што ў свой час менавіта ён вас паслаў у камандзіроўку ў Дражна разведаць, што ж там адбылося насамрэч падчас вайны?
Я не нагадваў, шчыра скажу, таму што я ўпэўнены, што галоўны рэдактар ведае, які ён каму даваў заданні, я ўпэўнены, і пра гэта заданне ён ведае. У мяне на руках ёсць дакумент з заявай, і вот такім чынам атрымалася, што, на жаль, выкананае заданне не прынесла мне ніякага поспеху. Таму я пайшоў у белы свет як у капейку, зволіўся, і потым палічыў, што за лепшае будзе аддацца ўсё-такі справе выдавецкай, да якой ляжыць душа, і якая можа нейкія даць капейкі.
Айчыннае кнігавыданне ўжо даўно нельга назваць стабільна працуючым сектарам эканомікі. Нават дзяржаўныя выдавецтвы, нягледзячы на датацыі з бюджэту, сёння ў заняпадзе. Як жа ў такіх умовах выжываюць выдавецтвы прыватныя?
У мяне ёсць лічбы з афіцыйнага сайта Міністэрства інфармацыі, якія сведчаць пра тое, што колькасць выдадзеных ліцэнзій на выдавецкую дзейнасць з 97 года зменшылася ўдвая. Прыкра, што і сапраўды дзяржаўныя выдавецтвы знікаюць з гэтага поля. А тое, што тычыцца прыватных, то безумоўна, зараз выдавецкая справа это не справа 97 года, это не тыя наклады, это не тыя грошы, і в гэтым сектары эканомікі, на жаль, працуюць толькі энтузіасты.
На адным энтузіязме кніжку не выдасі. На фірменным знаку вашага выдавецтва дэманстратыўна красуецца беларуская літара І. У гэтым сэнсе вы хочаце падкрэсліць, што выдаяце толькі беларускамоўную літаратуру, ці не толькі?
Якраз правільна, Міхась, вы заўважылі, я, канешна, хацеў падкрэсліць не толькі літарай І, а і колерам бел-чырвоным, што я сапраўды адданы выданню беларускамоўнай літаратуры ў першую чаргу. Канешне, я выдаю і літаратуру і на рускай мове, незначную колькасць. Это перш за ўсё літаратура па заказах, а па-другое, якраз кнігі, якія папулярызуюць нашу, скажам, беларускую гісторыю. Вот кніжка тут ляжыць Анішэнкі, «Старана непрыкаяная», якая якраз расказвае, як адбывалася інкарпорація Беларусі ў Расійскую імперію пры раздзелах Рэчы Паспаліта. Яна выдадзена наўмысна на рускай мове. Каб і рускамоўнае насельніцтва ведала сапраўдную гісторыю, таму што сапраўдная гісторыя, на жаль, лічыцца справай БНФ.
Сярод вашых кніг ёсць такія, якія зрабілі б гонары любому выдавецтву. Скажам, выпушчаныя пад адной вокладкай два класычныя творы беларускай літаратуры: «Пінская шляхта» Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча і «Тарас на Парнасе» Кастуся Вераніцына. Прычым першы твор на 6 мовах, а другі ажно на 8. Так што сёння на запытанне, ці знаў хто братцы з вас Тараса, станоўча могуць адказаць ангельцы, балгары, гішпанцы, немцы, палякі, расейцы і украінцы. Але ж гэткія палімоўныя кнігі, відаць, вымагаюць дадатковых затратаў. А ці ўдаецца іх потым рэалізаваць у Беларусі? Вы ж іх не возіце у Лондон ці Мадрид?
На кнігу, якую вы згадалі, попыт вельмі вялікі. Ён, на жаль, і да сённяшняга часу яшчэ не задаволены поўнасцю.
Дзе ў Беларусі гішпанамоўныя, балгарамоўныя, гэтыя ангельскамоўныя чытачы?
Ну, перш за ўсё, мы будзем гаварыць пра тых лінгвістаў, якія заканчваюць лінгвістычны ўніверсітэт, якія едуць потым у свет, якія дораць эту кнігу як вельмі хорошы прэзент, як візітовую картку нашай краіны. То датычыць Тараса на Парнасе і «Пінскай шляхты» у перакладзе на шмат моў, то это перш за ўсё заслуга, канешна, кладальніка Язэпа Янушкевіча, які аднойчы завіў пра гэта на вашай радыёстанцыі. Я быў здзіўлены такому праекту. Праект павінен быў выканацца тэрмінова, дзякуючы, канешне, арганізатарскім здольнасцям перш за ўсё Язэпа Янушкевіча, мы змаглі своечасова ў тэрмін эту кніжку выдаць.
У год 65-годзе перамогі над фашызмам вы выдалі кнігу нямецкага пісьменніка Уве Тіма на прыкладзе майго брата. У яе аснове гісторыя жыцця юнака, які добраахвотна запісаўся ў дывізію СС «Мёртвая галава» і загінуў на ўсходнім фронте. Айчынны чытач «Бач», а книга, перекладенная на белорусскую, побачил войну вачима эсэсовца. Накольки потребен белорусам еще и таки ракурс?
Ну, я в огуле до темы войны неравнодушный в удавецких справах. И эту книжку мне подказал так само ветеран войны наш. Мне приемно, что немецкое выдавецство Киппенхойер отгукнулось на мое жадание выдать эту книжку. И автор ведал, який еще, дякую Богу, живе. А актуальность этой книги для Беларуси в том, что саправды мы не ведаем войны в очами немцев.
А нам треба бачить эту войну в очима своего ворога?
Безумовно, у теперешнем стане Беларуси война в очами немцев, а тем больше эсэсовца, ну, вельми актуальна. Это бачение уособления Бога людьми. И потом помылки, якія з этого выникают. У книги Уве Цима як раз это вельми добро показано. Як немцы, после того, як Третий Рейх порушился, як Гитлер скончил жыццё самогубством, як яны себе оправдывали. Я лічу, что гэта ж самое чакае и беларусов праз пэўны час.
Немцы каяліся за канцлягеры, за газовые камеры, за развязанную войну. А за что беларусы будут каяться?
Перш за ўсё, беларусы каяться будут, я, як скажу, як выдавец, за то, что знищена по сутности беларуская мова. Мова як основа культуры. И она знікае и знищается значной колькостью народа, его пассивностью. Потом, конечно, часы изменятся, кожны палічыць необходным сказать, что мову знищал президент Лукашенко, что по сутности не зусім отповедая речаисности. У этой справе шмат залежить, конечно, от самих жыхароў. От их имкнення уживать мову, читать на беларускай мове.
На хвалях свободы «Вольная студия». Гость Михася Скоблы, книговыдавец Виктор Хурсик.
А ці ёсць у выдаўца Хурсіка нейкія цвёрдыя прынцыпы? Вось гэта я ніколі выдаваць не буду. Ці ўсё залежыць ад кашалька заказчыка?
Міхась, я скажу шчыра. Я ніколі не буду выдаваць дрэннай паэзіі. І ёсць аўтары, якім я адмовіў, не гледзячы на іх кашалёк, і якія за гэта пакрыўдзіліся. На жаль, сапраўды там паэзія была вельмі нягодная. Я ніколі не выдам гісторыю бачамі расійцаў.
Шматмоўная класіка, Дунін Марцінкевіч, Тарас Напрынасе, энцыклапедыя старашведчыны Ластоўскага, гістарычныя працы Яўгена Анішчэнкі. Ці можна сёння выдаваць толькі сур'ёзныя кнігі і не збанкрутаваць?
Можна. Выдаючы беларускую моўную літаратуру, можна застацца на плыву. Дарэчы, яна ў бібліятэках найбольш запатрабавана. Адзіная справа, што камплектаванне нашых бібліятэк, сама бібліятэчная сістэма, яна даўно адстала ад патрабаванняў часу, еўрапейскіх патрабаванняў, дзе маецца цэлая сістэма па напрамкам камплектавання бібліятэк. И я лічу, что держава так само не у курсе, она дошла до этой справы. Фонды старые в библиотеках. Комплектование доверено на узровень района, что не отповедает потребованиям, потому что, ну, як минимум, в области повинен быть знавца этой справы. На жаль, у районах шмат клопоту зараз на іншие справы у отделов культуры. И библиотечная справа просто зараз, ну, занятбана.
То яким чином вы реализуете свою продукцию?
Мене добра ведуть, як выдавца, конечно, книгогандлёвы предприемства, областные акционерные товариства. Белкнига, Могилёвкнига, Брестнига. И, конечно, управление культуры. Безумовно, что хорошая, разумная книга, якая лежит у межах законодавства об друку, и она находит себе дорогу и в тем лику с допомогой державных чиновников. У той час я хочу подкрылись, что мои книги, якія рассказывают про историчную правду в относинах до России, они грунтуются чисто на документах и, по сутности, не мают никаких национальных коментару.
И вот такие антироссийские, умовно кажучи, книги вам так само допомагают распаўсюджваць аблавыканкамы?
И они исторично правдивые, а покольки у нашей державе никто от историчной правды не отмовляется, то безумовно и державные чиновники, так скажем, допомагают.
Виктор, вот я заходжу в национальную библиотеку и бачу там киосок, где продаются книги у выгляде дисков. С другого боку, сегодня книги пишутся на гуказаписывальных студиях. Як вы ставитесь до электронных и аудиокніг.
Я лічу, что это вельмі карысная справа. Яна, дарэчы, каштуе значна дешавей, чым выданне кнігі на паперы. Безумоўна, у гэта ёсць перспектывы. Я хацеў бы просто, каб наше грамадства больш было падрыхтавана да гэтага. Гэта справа бліжэйшага часу. Думаю, што ўсе перайдуць на эту форму.
Гэта ваш канкурэнт, перад якім вы загадзя гатовыя капітуляваць?
Не, ніякім чынам. Не, які ж ён канкурэнт? Просто ён же таксама рыхтуе да выдання сваю фанаграму, скажам. Нема ніякае пытання хорошую кнігу, тым больш гістарычную, прачытаць у двух асобах. Это ўвогуле, скажам, калі будзе гучаць з аднаго боку Мураўёў, а з другога Каліноўскі. Вялікая перспектыва ў гэтай справы.
Віктар, а ці плануецца перавыданне вашай уласнай кнігі «Кроў і попел дражна», якая выклікала вялікі резонанс у грамадстве?
Калі б я пачаў кожны год ці кожны месяц выдаваць і дадаваць наклады этой кнігі, пэўна б людзі сказалі, што я на гэтым горы нажываюся. Я не хачу такой справы. Сапраўды попыт ёсць і многія цікавіцца. Шмат новых дакументаў. Ідуць да сёжнія часу сведкі, дакументы па гэтай справе. Безумоўна, яна будзе перавыдадзена, але ўжо на іншым узроўні, больш грунтовна, больш аргументавана, з ілюстрацыямі, як належыць. Безумоўна, Міхась, я вернуся да гэтай тэмы ў бліжэйшы час.
І апошняя, якая самая запаветная мара Хульсіка кнігавыдаўца?
О, і мне не хваціць, можа, жыцця. Я б хацеў усё-такі, вот калі шчыра, узяць самы накірунак выдаўца, я б усё-такі хацеў выдаць у перакладзе усе тыя ўспаміны польскамоўныя, якія тычацца традыцыйнай гісторыі Беларусі, якая ўвогуле невядома. Перш за ўсё, это тычыцца перыяду пасля падзелу Рэчы Паспалітай з 1794 па 1917 годы. Што значыў для беларусаў сам раздзел Рэчы Паспалітай? Як беларусы ацэнілі вайну 1812 года? Як яны ацэнілі паўстанне 1831 года і 1863 года? На гэты конт выдадзена шмат успамінаў на польскай мове. Перш за ўсё, я падзначыў вялікую трохтомную працу выдатнай пісьменніцы Эвы Фелінскай, якая, на жаль, і ў палякаў не лічыцца, не праходзіць па пісьменніках, і ў нас. Між тым, асоба была рэпрэсаваная па паўстанню, і толькі ў Сібіры аб ёй яшчэ помняць. Я б назваў тут, зноў жа, мемуары Станіслава Мараўскага. 10 кніжак такога кшталту успамінаў я б хацеў выдаць у першую чаргу.
Дзякуй за гутарку.
Міхась Скобла гутарыў з кнігавыдаўцом Віктарам Хурсікам.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на скаргі бізнэсоўцаў патлумачыў, што рашэнне ўраду аб выключэнні пасярэднікаў пры рэалізацыі юрыдычным асобам тавараў тычыцца толькі дзяржаўных прадпрыемстваў. Пастанова Савету міністраў аб некаторых пытаннях набыцця тавараў на тэрыторыі Беларусі не зусім адпавядае актуальным патрэбам беларускай эканомікі. Такую думку выказаў журналістам памочнік прэзідэнта Беларусі Сергей Ткачоў. 5 жніўня Расія здымае ветэрынарны кантроль беларускай прадукцыі жывёлагадоўлі на мяжы з Беларусю. Консульства Беларусі ў Парыжы адмовіла прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў атрыманні беларускай візы. У Беларусі створаная агенцыя па гарантаваным вяртанні банкаўскіх укладаў фізычных асобаў. Кіраўнікі Нацбанку заявілі, што дзяржава гарантуе захаванасць усіх укладаў насельніцтва ў беларускіх банках. Нацбанк рэкамендуе ўсім камерцыйным банкам зрабіць стаўку па валютных укладах фізычных асобаў 8% гадавых.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Сёння прапануем вашай увазе першую частку эканамічных нататак «Вайна як гандаль» і «Гандаль як вайна», прысвечаных аналізу беларуска-расійскіх гандлёвых войнаў. Для мікрафону аўтар Стась Івашкевіч.
Кожны ўсплеск беларуска-расейскага гандлёвага канфлікту выклікае абмеркаванне, якое нагадвае доктарскі кансыліум над ахвярай аўтамабільнай катастрофы. Адзін лекар кажа, што прычына смерці ў тым, што ў пацярпелага быў слабы пазванок. Другі ўказвае на нездаровае сэрца. Але ж незалежна ад асобных сімптомаў, сапраўдная прычына гібелі ў тым, што чалавек патрапіў у аварыю. Дык што ж за аварыя здарылася ў беларуска-расейскіх дачыненнях і ці ёсць у пацярпелага шансы на выжыванне? На пытанне, што стаіць за гандлёвымі войнамі, многія не задумваючыся адказваюць – палітыка. Але ж расхожае тлумачэнне аналітыкаў, што расійскія гандлёвыя войны, выкліканыя палітычным флиртам Александра Лукашэнкі з Захадам, як і любое тлумачэнне, якое ўзятае з паверхні, на паверку не вытрымлівае крытыкі. Ну, па-першае, гэтая гіпотэза выстаўляе адчольнікаў Крамля ў выглядзе нейкіх закамплексаваных падлеткаў, якія са сваімі крыўдамі на здраду малодшага брата не заўважаюць таго, што свайму ціскам толькі падштурхоўваюць былога саюзніка далей на Захад. Ды і наогул, першыя крокі насустрач Захаду Лукашэнка пачаў рабіць толькі ў 2007 годзе, калі гандлёвая вайна была ўжо ў самым разгары, а Беларусь, каб утрымаць тэмпы эканамічнага развіцця, пачала імкліва залазіць у пазыкі. Эканамічная ды хаця бы касметычная палітычная лібералізацыя былі вымушаным крокам, прадыктаваным патрэбай знайсці новыя крыніцы крэдытаў, інвестыцыяў ды рынкі збытаў на Захадзе. Нарэшце, калі б Масква сапраўды імкнулася пакараць нявернага саюзніка гандлёвым уціскам, дык чаму тады пайшла на саступкі ў той жа малочнай вайне? Чаму проста не пакінула ў сіле татальную забарону на ўвоз малака і мяса, як яна гэта зрабіла за некалькі гадоў да таго з Украіны, зруйнаваўшы яе малочны сектар нашмат па тых часах буйнейшы за беларускі? Што за паўмеры? То нібыта вайна, то ўрэшце нейкія дробныя тэхнічныя кампрамісы. Ну, адна з прычынаў гэта нявыгадна Расіі эканамічна. Скасаваўшы ў час глябальнай рэцэсіі такую важную для Беларусі крыніцу экспартных даходаў, Крэмль мог проста абрынуць эканамічную сістэму суседа, зруйнаваўшы пры гэтым і рынак збыту для свайго экспарту, які ўсё ж прыносіць расейцам нейкіх 40 мільярдаў даляраў штогод. Расійская эканамічная датацыя Беларусі паводле Пуціна складае для параўнання каля 4 мільярдаў даляраў на год. Дык хіба Крэмль кіруецца толькі меркантыльнымі эканамічнымі матывамі? Сапраўды, расійская індустрыя малакаперапрацоўкі і машынабудавання знаходзяцца ў трывожным стане, асабліва апошнім часам. Урэшце, калі глядзець аб'ектыўна, Крэмль збольшага дамагаецца ад Менску датрымання папярэдніх дамоўленасцяў, а субсідыі не скасоўвае, а памяншае, што ва ўмовах крызісу выглядае даволі лагічна. Таксама не стыковаецца. У всякім выпадку прычына не толькі ў гэтым. Бо выкарыстоўваючы выгады аўтарытарнага кіравання, расійскі ўрад можа сабе дазволіць ахвяраваць эканамічнымі інтарэсамі дробных і не вельмі дробных вытворцаў, выкарыстоўваючы гэтыя сродкі на геапалітычныя мэты. Да прыкладу, ў самы разгар крызісу мядзведзяў з панскага пляча дае Кіргістану 2 мільярды даляраў, каб той выгнаў амерыканцаў са сваёй авіябазы. Той жа «Газпром», выбіваючы з Менску 200 мільёнаў даляраў за пазычанасці, укладае 500 мільярдаў у энергетычны сектар адной толькі Нігерыі. Геапалітычныя чыннікі насамрэч граюць першасную ролю ў дзеяннях расійскага ўраду. Масква дамагаецца трывалага кантролю над беларускім удзельным княствам шляхам захопу кантролю над яго кармавымі палеткамі, ключавымі прамысловымі прадпрыемствамі, асабліва нафтаперапрацоўчымі. Сённяшнія падзеі з'яўляюцца працягам кампаніі, якая пачалася яшчэ 10 год таму з прыходам да ўлады ў Расіі Уладзіміра Пуціна.
У працягу эканамічных нататак Стася Івашкевіча вы пачуеце аналіз, чаго дамагалася Расія, як беларускі ўрад змагаўся з наступствамі гандлёвых войнаў, што выратавала Менск ад кабалы, ці могуць гандлёвыя войны прывесці да падзення ўраду Лукашэнкі. Слухайце ў эфіры ў сераду 5 жніўня. Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары.
Лета са свабодай. Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай. А зараз у перадачы «Блогі свабоды» прапануем вашай увазе эсэ Сергея Дубаўца «Усё залежыць ад Джо». Нагодай для яго напісання паслужыла памілаванне забойцаў пухавіцкага падпальшчыка.
«Усё залежыць ад Джо». Памілаванне прэзідэнтам забойцаў пухавіцкага падпальшчыка нават самаўпраўствам не назавеш, бо аўтарытарная ўлада ўся і складаецца з самаўпраўства. Таму акт памілавання і прымаецца большасцю народа як належнае. Іншая рэч, што ўсё гэта значыць? Прэзідэнт сваім учынкам паказаў, што вольны аднаасобна мілаваць, а значыць вольны і аднаасобна караць. Чым умацаваў публіку ў дапушчэнні, што выкраданне і забойства ягоных колішніх паплечнікаў магло цалкам быць здзейсненае на ягоны загад. Памілаванне ўсяго толькі адваротны бок пакарання. Тут, як той казаў, усё залежыць ад Джо. Джо Блэк, персаніфікацыя самой смерці ў фільме Марціна Брэста, сам вырашае, каго забраць з сабой, а ў каго наперадзе захапляльнае жыццё. Заўважце, суд нічога не значыць. Дакладней, прэзідэнцкае памілаванне – гэта фактычная легалізацыя самасуду. Суда, як незалежнай інстанцыі, у Беларусі проста не існуе. Няма судовай улады, няма і закона. Кожны вольны сам судзіць і караць каго заўгодна, а прэзідэнт вольны за гэта ўзяць ды памілаваць. Прастата і паняційны характар такой працэдуры, вядома ж, падкупляюць. Усё адбываецца як у казцы. Да таго часу, пакуль справа не тычыцца цябе самога, і казка не становіцца быллю. Самае драматычнае, што вынікае з гэтага памілавання, зусім не самаўпраўства аўтарытарызму, прымітывізм дзяржаўнага ўладкавання, адсутнасць дэмакратыі і судовай улады. Па вялікім рахунку гэта ўсё словы. Самае драматычнае – гэта перагортванне шкалы цяжкасці злачынства і пакарання з ног на галаву. Так было ў сталінскія часы, калі людзі, прысуджаныя да смерці, разглядаліся ўладай, карнікамі і публікай, як адыграны матэрыял, як непатрэбшчына, як смецце. Цікавасць і пільную ўвагу выклікалі толькі тыя, з кім яшчэ не ўсё ясна, хто застаецца тут, хто будзе жыць далей. А значыць, з'яўляецца патэнцыйным ворагам народа, антысавецкім агітатарам або польскім шпіёнам.
Блогі свабоды. Вы слухаеце нататкі Сергея Дубаўца «Усё залежыць ад Джо», прысвечаныя памілаванню забойцаў пухавіцкага падпальшчыка.
Распавядаюць, што прысуджаных да вышэйшай меры пакарання палітычных вязняў у сталінскіх турмах не расстрэльвалі ў той дзень, які быў пазначаны ў дакументах як дзень выканання прысуду, а выкарыстоўвалі ў якасці дапаможнага матэрыялу, катавалі на вачах тых, хто яшчэ не прызнаў сябе вінаватым. Маўляў, вось што мы з табой будзем вырабляць, калі працягнеш упарціцца. Дапаможнага матэрыялу не шкадавалі, бо ён, паводле папераў, ужо быў мёртвы. З тых часоў грамадства неверагоднымі намаганнямі ўсёй сваёй культуры і асветы спрабавала вярнуць шкалу з галавы на ногі. Дабро ці шкода, прынесенае чалавеку або чалавекам, вось самы высокі крытэр людскасці. Усё астатняе толькі словы, марнасць і пустата. Нават самыя страшныя антысавецкія словы – гэта толькі словы. Ад іх ніхто не памірае, не галадае і не терпіць пакут. А якраз пакуты – гэта важна. Якраз гвалтоўная смерць – гэта самае важнае, што заслугоўвае самае пільнае ўвагі. А тут наадварот – забіць іншага, ў прынцыпе, магчыма. А калі ён сволач, дык і пагатоў не толькі можна, але і варта, і нават трэба. Забіў сволач, маеш спадзеў на памілаванне. Ты як санітар, што ачышчае лес ад нявартых і шкодных сабе падобных. Робіш, можна сказаць, высакародную справу. Важнасць самога забойства тут мінімальная, бо забіты адразу ператвараецца ў смецце, нават размовы пра яго ці ягонае адабранае жыццё не маюць сэнсу. З іншага боку, калі цябе пасадзілі за неасцярожнае слова, важнасць твайго злачынства самая вялікая, і пільнасць увагі да цябе з боку органаў бяспекі таксама. Тое, што ты нікога і пальцам не крануў, нікому не прынес ні маральныя, ні матэрыяльныя шкоды, не істотна. Будзеш сядзець за кратамі без памілавання і амністыі. Між іншым, калі кіравацца такімі паняткамі казачнага лесу, апанентам улады даўно пара было б перайсці да сілавых метадаў самарэалізацыі, а не сядзець у куточку ды княваць пра законы, дэмакратыю ці там абсалютную каштоўнасць чалавечага жыцця. І народ, напэўна, такую апазіцыю зразумеў бы, прыняў і падтрымаў. Усё адно ўсё залежыць ад Джо.
У рубрыцы «Блогі свабоды» прагучала эсэ Сергія Дубаўца «Усё залежыць ад Джо».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».